ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძე მოგესალმებით და წარმოგიდგენთ ჩემს ძალიან ძვირფას და საპატივცემულო სტუმარს. ქალბატონი დალი უბილავა დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ. ჰოლანდიური ფონდის არტეკოს დამფუძნებელი. ქალბატონი დალი უკვე 2009 წლიდან მოღვაწეობს ჰოლანდიაში. და მე მინდა ჩვენს მსმენელებს გავაცნოთ ამ ფონდის ძირითადი საქმიანობა რა არის, ქალბატონო დალი. ეს არის კულტურისა და ხელოვნების პროექტების ორგანიზება ნიდერლანდების სამეფოსა და მის ფარგლებს გარეთ. თქვენ უკვე განხორციელებული გაქვთ 6 პროექტი, ამის შესახებ ჩვენ ალბათ ვისაუბრებთ გადაცემის მსვლელობის მანძილზე, მაგრამ ალბათ დავიწყოთ ბოლო ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენებით, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს ახლანდელ ვიზიტთან საქართველოში. 10 მარტს რუსთაველის თეატრში გაიმართა ესეთი ღონისძიება, ყველაზე წარმატებული ქართველი ემიგრანტი ქალების დაჯილდოვება. და ჰოლანდიის წარმომადგენელი ბრძანდებოდით თქვენ. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ ჯილდო და სიურპრიზი თქვენთვის. მე რამდენადაც ვიცი და ეს განახორციელა პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტმა.
ფონდ მე დაუბრუნდები და დემოგრაფიული განვითარების ფონდთან ერთად. ამ სამმა უცხებამ გააკეთა ეს ორგანიზება. სანამუშაოდ ამაზე გადავალ, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს ჩემთვის არის ძალიან დიდი დაფასება და მადლობა მინდა გადაგეხადოთ ამ შესაძლებლობისთვის, რომ თქვენის მეშვეობით ვიკონტაქტო ქართულ პუბლიკასთან. როგორც ბრძანეთ 10 მარტს რუსთაველის თეატრში გამართა ულამაზესი ღონისძიება, წარმატებული ემიგრანტი ქალების დაჯილდოება, სადაც მსოფლიოს 12 ქვეყნიდან წარმოდგენილი იყო 15 ქალბატონი. მოხდა ეს დაჯილდოება სწორედ იმ კრიტერიუმით, რომ მათ თავიანთი ქვეყნისთვის, საქართველოსთვის უცხოეთში შეძლეს სრულიად უანგაროდ ძალიან მასშტაბური პროექტების გაკეთება და სხვადასხვა სფეროში შეძლეს ქვეყნის მხარდაჭერა. ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ეს საქმიანობა აუცილებლად უნდა ყოფილიყო სრულიად უანგარო. როგორც ორგანიზატორებისგან გავიგეთ, რა თქმა უნდა, უამრავი კანდიდატი იყო წარმოდგენილი ამ ჯილდოს მისაღებად, მაგრამ სელექციის პრინციპით, კონკურსის პრინციპით შეირჩა თითო ქვეყნიდან თითო წარმომადგენელი და ხვდა პატივი, რომ ჰოლანდიიდან ყოფილიყავი მე. იმ პროექტებისთვის, რაც ფონდი არტეკოს სახელით 2010 წლიდან განხორციელებული მაქვს ჰოლანდიასა და საქართველოში, ამ ორი ქვეყნის კულტურული ურთიერთობების მხარდასაჭერად და კულტურული ხიდების
მხარდასაჭერად. ეს იყო მე მგონი ძალიან სწორი გადაწყვეტილება და მე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ქალბატონ დალი, თქვენ პროექტებს კიდევ აი რა ნიშნით აქვს უპირატესობა სხვა პროექტებთან. როდესაც პროექტები კეთდება უცხოეთში, ძირითადად გათვლილია ჩვენს დიასპორაზე, ანუ ქართველ ემიგრანტებზე. მე გულისხმობ მსმენელს და მაყურებელს. აი ამ შემთხვევაში ეს არის უშუალოდ ჰოლანდიელ მსმენელზე, მის მედიაზე გათვლიდეს. გაცილებით თით სირთულებთან არის დაკავშირებული. მე რამდენადაც ვიცი და აი ამის შესახებ მინდა რომ ვთქვათ ჩვენ მსმენელებს.
გეთანხმებით ნია იმაში, რომ ერთი საქმეა, ვისთვის აკეთებ ამ პროექტს, ვინ არის პუბლიკა? ანუ თუ ჩვენ შემოვიფარგლებით მხოლოდ ქართული დიასპორით, ეს გაცილებით უფრო პატარა პუბლიკაა, იმიტომ რომ 17 მილიონიან ქვეყანაში, ვთქვათ ჰოლანდიაში, რამდენიმე ათასია მხოლოდ ქართველი. აქედან გამომდინარე, თუ ვისთვის აკეთებ ამა თუ იმ ღონისძიებას, განისაზღვრება თავად პროექტის მასშტაბები და ჩასატარებელი სამუშაოების სირთულეებიც. დაწყებული სპონსორების მოძიებიდან დამთავრებული მედია მხარდაჭერით. იმით თუ რამდენი პუბლიკა დაესწრო ამ პროექტს, არის სხვადასხვა უამრავი კრიტერიუმები, რის საფუძველზეც ფასდება ამა თუ იმ პროექტის წარმატება. და ეს ისე არ არის, რომ აი რაღაცა ოღონდ ჩაატარო და მორჩა. მთელი მონიტორინგი ხდება ამისი, რაც საფუძვლად ედება შემდგომში ამ ორგანიზატორის, ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ფონდი არტეკოს რეპუტაციას მისი შემდგომი პროექტებისთვის, რაც თავისთავად დაკავშირებულია შემდგომ პროექტებში უკვე სპონსორების მოძიებასთან და მათ კეთილგანწყობასთან, უარის თქმასთან და მთელი რიგი პროცესებია.
და ეს ძალიან ხანგრძლივი პროცესია, თუნდაც მოპოვება
თუნდაც სუბსიდიების მოპოვება, ანუ ამა თუ იმ პროექტის ფინანსური მხარის მოგვარება ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე გრძელდება არანაკლებ 6 თვისა. ამ 6 თვეში არის უზარმაზარი შრომა ჩადებული, დღედაღამე მუშაობა, კილოგრამობით ამობეჭდილი ქაღალდები და უმაღლეს დონეზე შედგენილი ტექსტებით და არა მხოლოდ ეს, რა თქმა უნდა, მასალა, ვისაც სთავაზობ ამ პუბლიკას, უნდა იყოს შესაბამისად ძალიან მაღალი დონის. აი მაგალითად, პირველი პროექტი, რა თქმა უნდა, პირველ პროექტში ქართული კულტურის დღეები ჰოლანდიაში რო გავაკეთეთ, უპრეცედენტო მასშტაბით. მასში ჩართული იყო ქართული კულტურის ისეთი მარგალიტები, როგორიცაა, ვთქვათ, ცეკვისა და სიმღერის სახელმწიფო ანსამბლი რუსთავი, იყვნენ ქართული 50-იანელები მხატვრები წარმოდგენილი გალერეებში, იყო ქართული კინო კლასიკის რეტროსპექტივა და ამასთან დაკავშირებითაც უამრავი აღმოჩენები გავაკეთეთ, თქვათ ის, რომ თურმე ჰოლანდიის ფილმების არქივში დაცულია ქართული ფილმები ჰოლანდიური სუბტიტრებით 35 მმ-იან ფირზე, რაც იყო უცნობი ინფორმაცია, მით უმეტეს როცა ჩვენი კინოარქივის ძალიან დიდი ნაწილი ცეცხლმა გაანადგურა. Ну ძალიან ძვირფასი გამოცდილება, ცოდნა, ურთიერთობები, ემოციები, რა ვიცი, მხოლოდ დადებითი შედეგები ქონდა ამ პროექტს და ეს იყო უმაღლეს დონეზე.
ძალიან დიდ შრომასთან და უპირველეს ყოვლისა პროფესიონალისტთან არის დაკავშირებული.
ეს ავტომატურად იგულისხმება
თქვენი დიდი დამსახურება, რასაკვირველია, იმიტომ რომ თქვენ ხართ დამფუძნებელი ამ ფონდის, მე ვიცი რომ ყავთ არაჩვეულებრივი ჯგუფი, იმიტომ რომ ის გარეშე შეუძლებელია ასეთი მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელება და რაც თავარია ჰოლანდიური მედია, რომელიც ასე საკმაოდ რთული ასათვისებელია, ასე ვთქვათ.
ნამდვილად თქვენ სწორად ბრძანეთ, რომ ჩვენი ფონდის მიერ ორგანიზებული პროექტები ყოველ შემთხვევაში თამამად შემიძლია ვთქვა, არა მხოლოდ ჰოლანდიაში, მთლიანად ბენილუქსში და ახლომახლო ქვეყნებშიც, როგორიცაა საფრანგეთი, გერმანია, როგორც სხვები პროფესიონალები აფასებენ, არის ძალიან დიდი მასშტაბების და ურთულესი გზა ამისთვის გასავლელი, იმიტომ რომ ჩვენი მიზნობრივი ჯგუფი არის ჰოლანდიური და ევროპელი პუბლიკა, იმიტომ რომ ჰოლანდიაში ორგანიზებულ ღონისძიებებზე ყავდა სტუმრები და ეს აღრიცხულია იგივე სასტუმროებში, იგივე მათი გზავრობის მიზანში, რომ ჩამოსული იყვნენ პოლონეთიდან, გერმანიიდან, შვეიცარიიდან, იტალიიდან, საფრანგეთიდან სტუმრები და როცა შენ ამ მასშტაბებზე გადიხარ, შესაბამისად სამუშაოებიც არის ძალიან რთული. აქედან გამომდინარე მინდა თქვა ისიც, რომ თუნდაც ბიუჯეტია ამ დონის პროექტებისთვის გაცილებით სხვა ბიუჯეტია საჭირო განსხვავებული, ვიდრე ლოკალური მხოლოდ დიასპორისთვის ჩატარებული ამა თუ იმ პატარა მასშტაბიანი პროექტებისათვის, იმიტომ რომ ამ ბიუჯეტში აუცილებლად უნდა იყოს დაახლოებით 25% მოპოვებული ბიუჯეტის ამიდის სარეკლამო მასალებზე და დისტრიბუციაზე, როგორიცაა ფლაიერები, ფოლდერები და ასე შემდეგ, და კიდევ ერთი სარეკლამო მასალა, რომელშიც ჩვენ 1 ცენტიც არ დაგვიხარჯია, ეს იყო უპრეცედენტო არნახული მხარდაჭერა ჰოლანდიური მედიის მხრიდან. ციფრებში რო გადავიყვანოთ, 6 პროექტის განმავლობაში მხოლოდ ჰოლანდიურ მედიაზე მაქვს აქცენტი, რომელიც Freedom House-ის მონაცემებით სოფლიოში პირველია დამოუკიდებლობის ხარისხით. ამით იმის თქვა მინდა, რომ ვიღაცის მეგობრულად და არეკვით ჩაწყობით გამორიცხულია. თვითონ თუ არა აქვთ ამისი ინტერესი და ეს ინტერესი კიდე იმაზე ადამიანებული, თუ როგორ შეფუთავდა, როგორ მიაწოდებ ამ იდეას, თორემ მარგალიტების მეტი რა გვაქვს ქვეყანაში. Და ციფრებში დაუბრუნდები,
პროდიუსერის ფუნქცია როგორ მნიშვნელოვანია.
ნამდვილად ეს ამას ჩვენ მოგვიანებითაც მოუბრუნდებით ჩვენს ბოლო პროექტის ფარგლებში. და მოკლედ ისე ორი სიტყვით 45 ჯერ დაგვიჭირა მხარი ჰოლანდიურმა მედიამ. და ისევ ციფრებზე თუ გადავალთ, ისევ და ისევ აი სულ პროდიუსერული კუთხით მივდივარ და პროდიუსერული კუთხით ვუდგები საქმეს. აი მაგალითად, ყველაზე დიდ გამოცემა დე ტელეგრაფში, რომელიც გამოდის კვირაში 5 ჯერ, დღეში 2 მილიონიანი ტირაჟით, პლუს ინტერნეტ გამოცემას დაახლოებით 8 მილიონი მაყურებელი ყავს და მკითხველი ყავს, ამ გაზეთმა 12 ჯერ დაბეჭდა სტატია ჩვენზე. ციფრებში ეს ნიშნავს, როცა 103 გვერდის მხოლოდ სტატია იბეჭდება, მხოლოდ განთავსების ფასი არის 45000 ევრო. ამაში არ შედის ჟურნალისტის ონორარი, მისი ხარჯები და ასე შემდეგ. მოკლედ, ძალიან მოკლედ, ციფრებში თუ გადავიყვანთ ჩვენ აი ამ 45 სტატიას, საუბარია უკვე 6 ნიშნარიცხვებზე. რა თქმა უნდა, ამ უზარმაზარი თანხის ჯერტი ფონდი არაკომერციულია და ამის საშუალება არ აქვს, მაგრამ ეს იყო უდიდესი შრომის საფასური, რაც დაინახა ჰოლანდიურმა მედიამ და ამ ფორმით გაგვიკეთა მხარდაჭერა. ეს კიდე არის ერთგვარი ჩვენი, ისე ვთქვათ, პატარა წვლილი ჩვენი ქვეყნის კულტურის პოპულარიზაციის საქმეში, საქართველოს პოპულარიზაციის საქმეში, ამ საქმეში, რაშიც ასეულ ათასობით ევროს ეკვივალენტურია, არც ერთი ცენტი არ დაგვიხარჯია. ესეც ერთგვარი მიღწევა, იმიტომ რომ ასეთი დადებული შედეგებით გულწრფელად გეტყვით და თამამად ვიტყვი, იმიტომ რომ ჩვენ ამით ვამაყობთ მეც და ჩემი ჯგუფიც, რომ ასეთი მასშტაბების პროექტებით ბევრი ვერ დაიკვეხნის და მიხარია, რომ ეს უბრალოდ შედგა. ანუ ის დიდი გული
და დაფასდა ჯილდოთი, რომ
ნამდვილად ეს იყო ძალიან სასიამოვნო. ყველაზე სასიამოვნო შემიძლია ასე უწოდო, სასიამოვნო სიურპრიზიც, რომ საკუთარმა ქვეყანამ ეს დაინახა და დამიფასა ამ ჯილდოს ფორმით.
და ჩვენი მსმენელი სახელითაც გილოცავთ.
უღრმესი მადლობა.
ძალიან საინტერესო საუბარს მოისმენენ. დღეს და ვფიქრობ, შესაძლებელია გაგრძელებაც ჰქონდეს ამ გადაცემას. ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ ჰოლანდიური ფონდის არტეკოს დამფუძნებელი ხალდონი დალი უბილავა. და კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც განახორციელეთ სწორედ აი ამ ბოლო ვიზიტის დროს, ეს იყო ოსკაროსანი ქალბატონის სილია ვან დაიკის ვორკშოპი. აი ამის შესახებ აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ და საერთოდ ძალიან საინტერესო ბიოგრაფია აქვს ამ ქალბატონს და მოკლედ თუ შეიძლება რომ ჩვენს მსმენელსაც გავაცნოთ ეს არაჩვეულებრივი ქალბატონი.
ოდნავზევიდან დავიწყებ. აი ეს ჯილდო, რაც 10 მარტს რუსთაველის თეატრში გადმომეცა, წარმატებული ემიგრანტი ქალის, ასე ვთქვათ, ჯილდო, როგორც მაშინაც სამადლობელ სიტყვაში ვთქვი, ეხლაც მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ეს მინდა მიუძღვნოთ ჩემს მეგობრებს, რომელთა უანგარო მხარში დგომის გარეშე ვერც ერთი პროექტი ვერ შედგებოდა, ჩემს მეგობრებს საქართველოში და ჰოლანდიაში. ძალიან დიდი მადლობა მათ. ერთი საქმეა, როგორი გულით მუშაობ, როგორი მოტივაციით მუშაობ, მაგრამ პროექტების წარმატების ყველაზე მთავარი კრიტერიუმია თუ ვის სთავაზობ, რა პროდუქტს სთავაზობ პუბლიკას. ამითაც გამორჩეულია ჩვენი პროექტები, იმიტომ რომ ჩვენი პროექტების ფარგლებში ქართული კულტურის მარგალიტები შევთავაზეთ ევროპელ პუბლიკას და პირიქით ჰოლანდიური კულტურის ძალიან თვალსაჩინო წარმომადგენლების შემოქმედება გავაცანეთ და გამოცდილება გავაცანეთ ქართულ პუბლიკას. ერთ-ერთი ასეთი ბოლო პროექტი შედგა სწორედ ახლახანს. ეს იყო პროექტის სახელწოდებით ოსკარი გადაეცემა, სილია ვან დაიკის ვორკშოპები. მოგხსენებათ, რომ ქართულ კულტურას არაკლია კარგი ხელოვანები, მაგრამ ცოტას მოვიკოჭლებთ შემდგომ ეტაპზე, რა შეეხება.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დევანდელ ტესტი.
ამ ჩვენი კულტურის კარგად შეფუთვა და მისი გატანა. პროდიუსერის ენაზე რო ვთქვათ, მისი პოპულარიზაცია და გაყიდვა, ასე ვთქვათ. და სწორედ აი ამ გამოცდილების გასაზიარებლად, კონკრეტულად საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის დაინტერესებით და მხარდაჭერით, ასევე ქალაქის მერის მხარდაჭერით და კიდე რამოდენიმე ორგანიზაციის მხარდაჭერით, როგორიცაა კომპანია ევროპული ბიზნეს ცენტრი და იგივე საქართველოს დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტი, შედგა ეს პროექტი. ჩვენ ჩამოვიყვანეთ პირადად ჩემი უშუალო ძალიან კარგი საქმიანი კონტაქტების გამოყენებით ქალბატონი სილია ვან დაიკი, ოსკაროსანი პროდიუსერი ქალბატონი, ესტუმრა საქართველოს, რომ მისი გამოცდილება, მისი ცოდნა გაეზიარებინა ქართველი დამწყები პროდიუსერებისთვის, უკვე შემდგარი პროფესიონალებისთვის, თუ აი ამ უკვე შექმნილი კარგი პროდუქტის, ვთქვათ, ქართული კინოს, კონკრეტულად ქართული ანიმაციის, გნებავთ ქართული ხელოვნებისა და კულტურის სხვა პროექტების გატანა, რითაც დაკავებულია ქალბატონი სილია უკვე ათეულობით წლებია და საკმაოდ წარმატებით. აი ამისი წარმატებული გატანის, ასე ვთქვათ, პატარა საიდუმლოებები და ხერხები გაეცნო ქართველი პუბლიკისთვის. ვფიქრობ, ეს იყო ორმხრივად ძალიან საინტერესო პროექტი, რამდენადაც პროექტის პირველ ნაწილში, რომელიც მოიცავდა ექსკლუზიური და მრავალი პრიზების მფლობელი ანიმაციური ფილმების რეტროსპექტივას, გაიმართა კინოთეატრ ამირანში და მეორე ნაწილი იყო უშუალოდ ვორკშოპები, ინტერაქტიული ვორკშოპები კითხვა-პასუხის ფორმატში. ორივე ნაწილი იყო ძალიან საინტერესო, როგორც პუბლიკამ თავად აღნიშნა და ძალიან სასარგებლო ორმხრივად, იმიტომ რომ ქართულ პუბლიკამ მიიღო დიახ იმ კითხვებზე პასუხი, რაც მათ აინტერესებდა და სილია ვან დაიკმა თავის მხრივ გაუნაწილა ქართველ ახალგაზრდა კოლეგებს მისი გამოცდილება.
გამოცდილება მრავალწლიანი, მით უმეტეს რომ გარდა იმისა, რომ ამერიკის კინოაკადემიის უმაღლესი ჯილდოს ოსკარის მფლობელი არის ქალბატონი სილია, მის პორტფოლიოს ამშვენებს ასევე მრავალი წარმატებული ფილმების წარმოება და შესაბამისად ისეთი უმაღლესი ჯილდოები, როგორიცაა საფრანგეთის კინოაკადემიის სახელმწიფო პრემია 1975 წელს, ორი ოქროს დათვი უმაღლესი სამეფო ჯილდოთი ეს გახლავთ ნიდერლანდების სამეფო დინასტიის გვარი ორანიე ნასაუს რაინდთა ორდენით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაკვირველია. იცით რა მაინტერესებს, თუ გაეცნო თანამედროვე ქართულ ანიმაციას.
რა თქმა უნდა, ეს ვორქშოპის მაგლებში
მოწონება დაიმსახურა ქართულ ანიმაციას, საინტერესო.
ნამდვილად ძალიან საინტერესო იყო ორ მხრივად ეს ნაწილიც, იმიტომ რომ კინოცენტრის თხოვნა იყო და რა თქმა უნდა ამას დაეთანხმა ქალბატონისილია, რომ მიმდინარე პროექტები, რაც ერთობლივი კოპროდუქცია თუ ჩვენი კინოცენტრის მიერ მხარდაჭერილი პროექტები ეჩვენებინათ ქალბატონის ილიასთვის, თუ როგორი იქნებოდა ამ გარკვეულ დონეზე მისი პროგნოზი ამ პროექტების, ამ ანიმაციური ფილმების შემდგომი ბედის შესახებ, ანუ წარმატების შესახებ. იყო რამდენიმე პროექტი, რომლითაც ნამდვილად მოიხიბლა და იმ ეტაპზე, რა ეტაპზეც არის ეხლა მათი ფილმწარმოება, ძალიან იმედის მომცემი დადებითი პროგნოზები გააკეთა ქალბატონმა სილიამ. ესე ძალიან ნიშანდობლივია, რომ იყო ასეთი დაინტერესება და რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, ეს შანსი უნდა გამოვიყენებინათ ჩვენს კინემატოგრაფისტებს, რომ
რასაკვირველია. იცით, ერთი ძალიან საინტერესო ისტორია მოვისმინე, როდესაც ჩვენ საუბრობდით გადაცემის დაწყებამდე ქალბატონი სილიას ბიოგრაფიაში და არა მარტო ქალბატონი სილიას ბიოგრაფიაში, მე მგონი ოსკარების ისტორიაში, როდესაც ეს ჯილდო გადაეცა ქალბატონ სილიას და შემდეგ ორჯერ დაიკარგა ეს ჯილდო. იყო ხო და ძალიან
ესეთი კურიოზიც იყო ნამდვილად. ეს ქალბატონის ილიასგან ვიცი, 95-ში მიიღო მან ეს ამერიკის კინოაკადემიის უმაღლესი ჯილდო ოსკარი და შემდეგ გადის წლები
ანიმაციური ფილმისთვის ანა და ბელა,
დიახ, რომელიც სხვათა შორის იყო მისი პირველი ფილმი როგორც პროდიუსერისა დანიელ რეჟისორთან, ბორგერინგთან ერთად. ბორგერინგი იყო უფროსო და ამ ფილმის რეჟისორი, სილია ვან დაიკი იყო პროდიუსერი. გადის რამდენიმე წელი და სილია ვან დაიკმა მის მეუღლესთან ერთად, ცნობილ ხელოვან გერიტ ვან დაიკთან, თანაცხოვრების 25 წლის თავი აქვთ მეგობრულ წრეში, სახლში აღნიშნავდნენ, სახლში მოიწვიეს მხოლოდ მეგობრები და იყო ძალიან სასიამოვნო, სადღეს სასწავლო განწყობა, თუ არ გავითვალისწინებთ ერთ ძალიან მოულოდნელ ნიუანსს, რომ უცებ აი ამ საღამოს, ამ სადღეს სასწავლო საიუბილეო საღამოს მისი სახლიდან გაქრა ეს ყველაზე დიდი, ყველაზე მთავარი ჯილდო მის ცხოვრებაში, ოსკარი. Ну как ра Оскари вигацам цайго Оскарис, ро аравин арицода верц веравин вер дааквалиана. Ну
либо ром винмезе ечвиц цайго.
Раткма онда, имторо иго ძალიან холод ахлоблебис цре иго. Раткма онда ганицада меоре дгас ачрелда Холандиис пресам фактит ро Силия ван Дайкис Оскари дайкарга Холандиям дакарга да верц хелс верадевдне вин цайго. Рогорц могвианებით гаерква ეს იყო მეგობრების ხუმრობა. და საბოლოო ჯამში ოსკარი 9 წლის შემდეგ ისევ დაუბრუნდა მის მფლობელს. ეს იყო მეგობრების ხუმრობა და
აი 9 წლის
კი ნამდვილად, იმიტომ რომ ეტყობა დაბრუნებისთვის სპეციალური ღონისძიებაც, ესეთი პატარა სიურპრიზი მიუძღვნეს ქალბატონ სილიას, მას ამ ოსკარის დაკარგვის და საერთოდ ამ ისტორიაზე ამ განსაკუთრებულ დღეს შეუქმნიათ სიმღერა შესაბამისი ტექსტით და დიდი სამით დაუბრუნეს ოსკარი მის მფლობელს. მაგრამ შემდეგ ხდება კიდე უფრო ამ ოსკარის ბედი მხოლოდ აქარ გაჩერებულა. სილია ვან დაიკს ყავდა რა თქმა უნდა უამრავი ახლო მეგობარი კინოწრიდან და ერთ-ერთი მათგანი მკურნებელი სენით შეპყრობილი მისი მეგობარი რეჟისორი, რომელიც თურმე მთელი ცხოვრება ოცნებობდა ოსკარზე. მისულა მასთან და უთხოვია, რომ სანამ კიდე ცოცხალი ვარ და ოცნებაც აღარ შეიძლებოდა უკვე, იმიტომ რომ მისი სიცოცხლის ხანგრძლივობა შეუთავსებელი იყო ამ ოცნებასთან, რომ ეთხოვებინა სილია ვან დაიკს თავისი ოსკარი ამ რეჟისორისთვის. მიუხედავად წინა ისტორიისა, ქალბატონმა გულისხმიერება გამოიჩინა სილიამ და ათხოვა თავისი ოსკარი
თავისივე
მეგობარს. გადის 1-2 თვე და ამ ადამიანის სახლში ჩდება ხანძარი, ყველაფერი დაიფერფლა, თვითონ კი გადარჩა მადლობა ღმერთს, მაგრამ ყველაფერი დაიწო, მათ შორის ოსკარიც. აი აქ უკვე ნამდვილად შეძრა პატრონიც და მისი მეგობრებიც და ოსკარიდან რაღაცა გაურკვეველი ფორმის მასაღა დარჩა ამ ხანძრის შემდეგ. ეს ისტორია ძალიან შთამბეჭდავა და გულის ამაჩუყებლად ეთყობა მიაწოდეს ოსკარის კომიტეტს და ოსკარის კომიტეტმა გადაწყვიტა, რომ ახალი ოსკარი გამოეგზავნა სილია ვან დაიკისთვის და ეს ოსკარი დღემდე დგას, კი, მის წიგნების კარადაზეა შემოდგმული ეს ჯილდო.
ესეთი ისტორია. მე ვიცი რომ ქალბატონისილია მეორედ იყო უკვე საქართველოში და გაეცნო ჩვენს კულტურას და მე ვიცი რომ სტუმრად მზადდებოდა ბატონ ანზორ ერქომაიშვილის სახლში.
ეხ, ქალბატონისილიას მე ვიცნო დიდი ხანია. Про адревитре ჩემს მეუღლეს, რომელიც ასევე ჰოლანდიელია და მისი
ისაუბრებთ აუცილებლად.
მადლობთ. და სილია ვანდაიკის მეორე ვიზიტი იყო ახლა ამ პროექტის ფარგლებში საქართველოში და საქართველოსე მას ჰქონდა ძალიან კარგი დადებითი წარმოდგენა, თუნდაც იქიდან რომ ჩვენი პროექტების ფარგლებში სამი პროექტი რაც ქართული კულტურის პოპულარიზაციას მიუძღვენით ჰოლანდიაში, სილია ვანდაიკი იყო ამ პროექტების ძალიან დიდი მხარდამჭერი და თავისი პროფესიონალური რჩევებით, კონსულტაციებით, ეგრეთ წოდებული საკონტროლო თვალი ჩემი უშუალოდ და პროექტის ადმინისტრაციული ნაწილისა. დიახ, და შემიძლია თავისუფლად ვთქვა, რომ სწორედ მისმა ერთგვარმა საპროდიუსერო ვორქშოპებმა განსაზღვრა ჩვენს თავდაუზოგავ შრომასთან ერთად, რა თქმა უნდა, განსაზღვრა პროექტების წარმატება. და სწორედ ამიტომ სილია ვანდაიკს არამხოლოდ პირდაპირი, არამედ ირიბი შეხებაც ჰქონდა საქართველოსთან და მისი ბოლო ვიზიტი ამ პროექტის ფარგლებში იყო საქართველოში მეორეჯერ კიდევ ერთი შეხება ქართველებთან, საქართველოსთან, ქართულ კულტურასთან, ქართულ ხასიათთან, მენტალიტეტთან.
და როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი?
აი ამ არაჩვეულებრივი შეხვედრებიდან იყო ერთ-ერთი უთბილესი საღამო, რომელიც როგორც ქართველებს ქუჩვევია, გადმოუპატიჟება სტუმრისა. ერთ ძალიან ცნობილ და არაჩვეულებრივ ოჯახში, სადაც ვინ არ ყოფილა, ვის არ მოფერებიან ნამდვილად.
ყველა
ერქომაიშვილი, საუბარია ბატონი ანზორ ერქომაიშვილის ოჯახზე, მათ გადმოიპატიჟეს ჩვენი სტუმარი და რა თქმა უნდა ტრადიციულად ქართული სტუმართმოყვარეობით დახვნენ, მოეფერნენ, კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვეს ჩვენს ხასიათს, ჩვენს გულთბილ დამოკიდებულებას სტუმრებისადმი, რითაც კიდევ ერთხელ მოიხიბლა ქალბატონი სილია და მინდა მათ, ქალბატონ ლალის და ბატონ ანზორს უდიდესი მადლობა გადავხადო აი ამ არაჩვეულებრივი მიღებისთვის, მოფერებისთვის და ჩვენი სტუმრის ასე განებიურებისთვის.
გადაცემას ცხოვრება ხელოვნებაში დღეს სტუმრობს ქალბატონი დალი უბილავა. ქალბატონ დალი, აი ხა რაც შეეხება თქვენს ძალიან საინტერესო ლამაზ და ამავე დროს სირთულეებით აღსავსე ცხოვრებას, რომელიც თქვენ განვლეთ ამის შესახებ ალბათ. ვისაუბრებთ თქვენ ამჯერად ჰოლანდიაში ცხოვრობთ, იქ მოღვაწეობთ ლეიდენში. ეს არის რემბრანტის ქალაქი და ძალიან ცნობილი საუნივერსიტეტო ქალაქი. თქვენ არაჩვეულებრივ მეუღლესთან ერთად. მაგრამ ეს ყველაფერი დაიწყო გალიდან, საიდანაც ხართ თქვენ წარმოშობით. გაიხსენებთ ალბათ აი ამ არაჩვეულებრივ მხარეს, თქვენს ოჯახს, თქვენს მშობლებს, თქვენს გარემოცვას.
შეიძლება ერთგვარად შევაფასო ჩემი ცხოვრება, რომ ის, რაც დღემდე გამივლია, თავისი სირთულეებით თუ თავისი მიმზიდველი ლამაზი მხარეებით, არის ჩემი სიმდიდრე.
თქვენ თქვით, რომ რაღაც ერთი ლამაზი ფილმიაო ჩემი ცხოვრება.
ყველა ადამიანის ცხოვრება უდაოდ საინტერესოა, მაგრამ ჩემ ცხოვრებას ალბათ თუ ესე პირობითად დავყოფ სამ ნაწილად, სამ ეტაპად. პირველი იყო აფხაზეთში გატარებული წლები. ეს იყო ქართულ-აფხაზური ომის თუ კონფლიქტის, როგორც ისახიან 92-ში ცნობილი მოვლენების აი ამ პერიოდამდე. მეორე იყო ყველაზე მძიმე პერიოდი, ეს იყო დევნილობა, და მესამე პერიოდი უკვე იღებს სათავეს ჰოლანდიაში ჩემი მიგრაციიდან, ჰოლანდიაში ჩემი გადასვლიდან. რაც შეეხება გალს და აფხაზეთს, ეს თუ გადავხედავ შორიდან თუ შევხედავ ჩემ ცხოვრებას, ეს იყო ყველაზე უდარდელი, თუნდაც იმიტომ რომ ეს უკავშირდებოდა იმ ბავშვობის წლებს, ახალგაზრდობის წლებს. დავიბადე ძალიან პატიოსანი მშობლების ოჯახში. მამა ჩემი იყო ცნობილი ინჟინერი, დედა ჩემი იყო ცნობილი აგრონომი, ყავს ერთი ძმა, მამა უკვე გარდაცვლილია. და ბავშვობას თუ შევხედავ, რამდენიმე მომენტი, ესეთი რამდენიმე ნიუანსი, რაც შემდგომი ცხოვრების მანძილზეც გამეორდა ჩემს ცხოვრებაში და შემიძლია ვთქვა, რომ ეს იყო ერთგვარი ნიშანი, რა როგორ უნდა წარმართულიყო, ერთგვარი განმსაზღვრელი ფაქტორი ჩემი პიროვნების, ჩემი რწმენის, ჩემი სოფხედელობის ჩამოყალიბებაში, სამ გარკვეული და ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა. თუნდაც ემიგრაციის კუთხით არასოდეს მიოცნებია ეს არ ყოფილა ჩემი თვითმიზანი, რომ აუცილებლად სადღაც უნდა გადავხვეწილიყავი. ეს თავის დაუნებურად მოხდა, მაგრამ ბავშვობაში ნიშანდობლივია, რომ ეს პროცესები, რაც შემდეგ 2005 წელს ჰოლანდიაში რაღაცნაირად დაუკავშირდა ჩემს ბავშვობას, იმიტომ რომ მახსოვს, მაშინ პატარა ვიყავი, სადღაც მეორე მესამე კლასში, საბჭოთა პერიოდში ხდება ეს ამბები. მამა ჩემს შესთავაზეს, როგორც კარგ სპეციალისტს, ემიგრაციით წასულიყო სამსახურეობრივი მიზნებით ალჟირში და მერე ავღანეთში. საბჭოთა სისტემის ქვეყნები ესენი და იყო ეს მიღებული, ძალიან დიდი პრივილეგიები ჰქონდათ ამ კატეგორიას, ვისაც სახელმწიფო აგზავნიდა, ძალიან დიდი სოციალური პრივილეგიები ჰქონდათ, მათ შორის ფინანსური უზრუნველყოფა, ანაზღაურება. ეს იყო ჩემი ერთგვარი ირიბი შეხება ემიგრაციას და რაც არ განხორციელებულა, იმიტომ რომ მამა ჩემს მიუხედავად იმისა, რომ კარგი პროფესიონალი იყო და ძალიან მოთხოვნადი, მახსოვს ხან ციმბირში, ჩელიაბინსკში იწვევდნენ, ხან ლენინგრადში, ხან მოსკოვში თავისი პროფესიით, მაგრამ მამა ჩემმა ვერ დათმო თავისი მოხუცი დე და არ დატოვა, იმიტომ რომ ეს იყო ორწლიანი, მთელი ოჯახით უნდა წავსულიყავით, ვერ დათმო და ამაზე უარი თქვა, ამ პრივილეგიებზეც და ამ მიგრაციაზე, და ასე ავცდი, ასე ვთქვა, ბავშვობაში ამ მიგრაციას, რომელსაც მოგვიანებით მაინც ვერ ავცდი. და მახსოვს, ეს იყო პირველი შეხება ესეთი მიგრაციასთან. ჩემი მშობლებისთან, ანუ საერთოდ გალის პერიოდიდან დამახსოვრდა ის, რომ ძალიან დიდი ინვესტირება იყო მათი დამოკიდებულება უშუალოდ, მათ შორის იმ დროისთვის არასტანდარტული დამოკიდებულება შვილების, კონკრეტულად ჩემ სწავლა განათლებასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ვთქვათ, თუ სკოლაში ყველა სწავლობდა ქართულს, რუსულს და ეს აფხაზეთში მით უმეტეს ყველამ კარგად იცოდა ენა რუსული, ისინი ასე ვთქვათ ინგლისურში განსაკუთრებულად მამეცადინებდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ მე არ მქონდა ენების დიდი გამორჩეული ტალანტი და მიდრეკილება, მაგრამ რატომღაც თვლიდნენ, რომ მე ეს დამჭირდებოდა ცხოვრებაში. ნამდვილად, რა თქმა უნდა, მაშინ ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა მოვლენების ასე განვითარებას, მაგრამ ეს იყო ერთგვარი რაღაცნაირი მათი განჭურეტა და ამ ფორმით ინვესტირება თუნდაც ჩემს განათლებაში. პირველი პროფესიით ვარ მათემატიკოსი. და ეს წლები ძალიან თბილად მახსოვს სოხუმში, გატარებული 5 წელიწადი ჩემი სტუდენტობისა. ძალიან მიყვარდა მათემატიკა და ეს ყო, ასე ვთქვათ, ჩემი პირველი სიყვარული. გავყევი ამ მიმართულებას და უნივერსიტეტში 5 წლის შემდეგ გავხდი მათემატიკოსი. 3 წელი ვიმუშავე კიდევაც სკოლაში მათემატიკის მასწავლებლად და ჩემს
დღევანდელ საქმეებში ალბათ როგორ გამოვდგა
შემდგომშიც ეს, როგორც მეცნიერები ამბობენ, როცა მათემატიკა საერთოდ ტექნიკურ მეცნიერებებს ეუფლება, მაშინ განსაკუთრებით ვითარდება თვარცდები მარცხენა ნახევარსფერო ტვინისა, და თუ კი ჰუმანიტარული მიმართულებით ხდება პიროვნების განვითარება და ჩამოყალიბება, მაშინ მარჯვენაო, და მე კიდე ესე ხუმრობით ვიტყვი, რომ მარცხენამ ხელი შეუწყო მარჯვენის და მათ შორის კონკრეტულად აი ამ პროდიუსერობის კუთხით ჩემს წარმატებულ საქმიანობას, იმიტომ რომ ბევრჯერ გამომადგა და ბევრგან გამომადგა მათემატიკური, საერთოდ ლოგიკური აზროვნების უნარი და მათემატიკური ცოდნა, რაც ჩემი პირველი პროფესია. და ეს იყო ულამაზესი წლები და აი როგორც ლამაზი სიზმარი, თუმცა ეს არ იყო სიზმარი, მახსოვს აი ესეთი ფრაგმენტი, რომელიც ძალიან შთამბეჭდავად ჩამრჩა გონებაში. გალში დღესაც გვაქვს ორი სახლი და აი ჩემი წინაპრების სახლში დიდი ლამაზი ეზოთი ორსართულიანი თეთრი სახლი დგას და ამ ეზოში რატომღაც სულ იყო მწვანე მდელოს პრობლემა და მახსოვს დედაჩემმა დათესა სამყურა და რაღაცა
ეს სამყურა ბალახი ხო?
ბალახი სამყურა, რომელიც ამოვიდა, იყო დაახლოებით 20 სანტიმეტრის და შიგადაში ამ სამყურა ბალახში ბიბინებდა წითელი ყაყაჩოები. ეს ძალიან როგორც ლამაზი კადრი ფილმიდან, ისე შემორჩა ჩემს გონებას და მახსოვს, მაშინ ბავშვობაში რწმენა მქონდა, რომ ეტყობა ვიღაცებისგან გავიგე თუ ზღაპრებში წავიკითხე, თუ სამყურებში იპოვი გამორჩეულს 4 ყურას, ჩათვალე რომ ნატრის თვალი გიპოვია.
და იპოვეთ როგორც და
სულ ვეძებდი ამ მინდორში, ამ სამყურებში 4 ყურას. რა თქმა უნდა, ესე ინსტინქტურად ვეძებდი და ერთშენიერ დღეს მართლაც ვიპოვე. და ეს 4 ყურის ძებნა მე ერთ-ერთ ინტერვიუშიც განაცხადე, ბატონ ნატო კორსანტიას მოუყვები ეს, მაშინ ჯერ კიდე დილის გაზეთში, რომ ეს 4 ყურის ძებნა იყო ერთგვარი ტრანსფორმირებული რწმენა, რომ მე აუცილებლად ვიქნები ბედნიერი. და მიუხედავად და წარმატებული, თავისთავად ბედნიერება წარმატებასაც ნიშნავს.
სადურა მურსია სისადურა
შემდგომ, რა თქმა უნდა, ცხოვრების ქარიშხლებმა სად არ გადამისროლა, როგორი სირთულეები არ გადამიტანია, მაგრამ ის რწმენა, ერთგვარი რწმენა, არა მე უნდა დავძლიო ეს, რომ არ უნდა შევიცვალო, მიუხედავად გარემო ცვლილებებისა და ურთულესი გამოცდებისა, ცხოვრებისეული გამოცდებისა, რასაც მითუმეტეს დევნილებს მოუწყო და მითუმეტეს 90-იანი წლების საქართველოში, რაც გადაიტანა მოსახლეობამ და მათ შორის ყველაზე გაჭირვებულმა ფენამ დევნილობამ, რომელსაც მე თავად ვეკუთვნოდი, ეს რწმენა არასოდეს არ მოტოვებდა და სხვათა შორის ვაგრძელებდი კიდე, სადაც ვნახავდი სამყუროს, ეს ინსტინქტად გამყვა უკვე, რომ ოთხყურა ხო არ არის ამ და თქვენ წარმოიდგინეთ, აქ უკვე დევნილობის დროს, აგერ ტელევიზიასთან ახლოს, პოლიტექნიკური სწი რაღაცა, ესე გაზონის ბალახებში ვიპოვე მეორეჯერ ოთხყურა.
რა ბრძანებთ, როგორ
ეს ორივე ოთხყურა ნამდვილად შენახული მაგ ესე ჰერბარიუმის ფორმით მაგ შენახული და მაგ ჰოლანდიაში, იმიტომ რომ ეს იყო ერთგვარი ნიშანი, ასე ვთქვათ. ეს არ არის რწმენა, რაღაცა ნიშანი, რომ რწმენა მქონოდა, რომ დავძლევ.
უნდა გავუძლო.
უნდა გავუძლო და უნდა
დავძლო. აი, თქვენ ძაა გალში დღესაც გვაქვს და ახერხებთ რომ ჩახვიდეთ იქ თუ ვერ.
დედა ჩემი, რომელსაც მთელი ახალგაზრდობა დიდი ნაწილი მისი ცხოვრებისა გალშია გატარებული, ვერ ელევა და რა თქმა უნდა აქაც არა გვიშავს ისე მოწყობილი, მაგრამ მთელი სული გული იქაა და გადადის ხოლმე, რომ იქაურ ძალს მიხედოს, მოეფეროს, თვითონ ძალიან კარგად იგრძნოს თავი და მიუხედავად იმისა, რომ იქ პირობები არ არის ზოგადად, არ არის დონე ცხოვრებისა, რაც აქეთ ენგურს გამოღმა.
თქვენ ნახერხებთ ჩასვლას?
მე ბოლოს ვიყავი 2005-ში. მამაჩემი იქა დასაფლავებული და ნებისმიერ ვარიანტში, რა სადაც არ უნდა ვიყო, ჩემი გონება და გული სულ აფხაზეთთან არის და იქნება დაკავშირებული და სხვათა შორის ჩემი პროექტების მეშვეობითაც, იმიტომ რომ ამ 6 პროექტის განმავლობაში, რაც ფონდი არტეკოს მიერ იყო ორგანიზებული, რომელსაც ხელმძღვანელობ, ერთ-ერთი პროექტი 2014-ში მიუძღვენის სწორედ აფხაზეთს. პროექტი, რომელსაც ერქვა ჩემი ტკბილი სახლი აფხაზეთი. ნუ ჰოლანდიურად და ინგლისურად უფრო ზუსტად ჟღერს home sweet home აბხაზია. და ამ პროექტის ფარგლებში ჰოლანდიაში რემბრანდის ქალაქში ერთ-ერთ საუკეთესო გალერეაში წარმოდგენილი იყო აფხაზეთიდან დევნილი 4 მხატვრის შემოქმედება. ეს ჩემთვის იყო ერთგვარი მოქალაქეობრივი ვალიც და პასუხისმგებლობაც, რომ ჩემი აფხაზეთისთვის თუნდაც ამ ფორმით დამეჭირა მხარი ამჯერად ჰოლანდიაში. და ეს ურთიერთობები გრძელდება, იმიტომ რომ
და სამომავლოდაც შეიძლება არ ერთი პროექტი
გამოიწვიოს. იმიტომ რომ ხაზი მინდა გავუსვა, რომ აი ამ ბოლო პროექტის ფარგლებში სწორედ სილია ვან დაიკის ვორკშოპებს რაც შეეხება პროექტის ახალად ოსკარი გადაეცემა, ერთი დღე მე ქალბატონ სილიას ვთხოვე თუ მას ექნებოდა სურვილი, ერთი დღე შეხვედრა რამდენიმე საათი დაგვეყო აფხაზეთიდან დევნილ ხელოვანებთან და შემოქმედებითი გაერთიანების წარმომადგენლებთან და ფანტასტიკური უთბილესი შეხვედრა მოგვიწყვეს. მთელი ისეთი მიღება, ნუ ქართველებს არ ეშლებათ სტუმრის მიღება, მაგრამ გამორჩეულად თბილი და განსაკუთრებული მიღება იყო სიმღერებითაც კი აფხაზეთის კულტურის სამინისტროს შენობაში ვალერი არქანიას სახლობის გალერეაში. დიდი მადლობა თელიანად აფხაზეთის თავრობას, ყველა ადამიანს, ვინც იყო მოსული და ვინც აი ესეთი შთაბეჭდილებებით სავსეთქვე გვაჩუქა ჩვენც და იმედია მათაც ისე ამოვნეს. ესეთი იყო შეხება აფხაზეთთან.
Ergis gam surki gigaia 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 Ergis gam
პრინციპების ფასეულობები, რაც აფხაზეთში ჩემი ცხოვრების განმავლობაში იმ პირველ ეტაპზე რაც მქონდა, ძირითადად ეს გამომყვა ბოლომდე, იმიტომ რომ მიუხედავად როგორც აღნიშნე დიდი ცხოვრებისეული ქარიშხლებისა, უდიდესი სირთულეებისა მაინც არ დამითმია და ამით ვამაყობ, რომ მაინც ერთგული ვარ და იმ ოღრო-ჩოღრო გზებიდან მაინც ესე სუფთად გამოვედი. ნამდვილად ვამაყობ ამით ჩემი აფხაზეთით და იქ ჩამოყალიბებული ჩემი პიროვნების, ჩემი მსოფლმხედველობის აი ამ მიმართულებებით.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ ჰოლანდიური ფონდის არტეკოს დამფუძნებელი ქალბატონი დალი უბილავა. მათემატიკის ფაკულტეტი როდესაც დაასრულეთ, მერე გაჩნდა ესეთი სურვილი, რომ უკვე ხელოვნების სფეროში მოგესინჯათ თქვენ თავი და აირჩიეთ სარეჟისორო ფაკულტეტი. ეს უკვე თბილისში, ხო?
დიახ.
აი საიდან ესეთი
გადასვლა? ხავე მოგახსენებთ. 93 წელს როცა დავტოვეთ აფხაზეთი, დაინგრა ყველაფერი. ყველაფერი ლამაზი დაინგრა, ოცნებები ადამიანებს ცხოვრება დაინგრა, მათ შორის მეც. ასე აღმოჩნდი დევნილი სტატუსით თბილისში. დაიწყო ყველაფერი ნულიდან. ეს იყო ურთულესი პერიოდი, როგორც მთელი საქართველოსთვის, ასევე განსაკუთრებით დევნილებისთვის. ეს იყო პერიოდი, როდესაც ძალიან კარგად და მკაფიოდ მახსოვს. ერთ ღიმილსაც კი შეეძლო განესაზღვრა მთელი კვირის განწყობა. აი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად სულ ყველაფრის ნულიდან დაწყება, სრული მნიშვნელობით, ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით, როცა ახლა ვადრი ჩვენი სახელმწიფოს დამოკიდებულება საერთო დევნილა პოლიტიკისადმი, ეს შედარებაც არ შეიძლება, რა იყო მაშინ და როგორია ეს დღეს. და აი ამ პერიოდის, ამ სირთულეების მიუხედავად, ასევე სიამაყე შემიძლია ვთქვა, ეს ჩემი სიმდიდრეცაა, რომ არასოდეს მიფიქრია, რომ სადღაც გავქცეულიყავი და ადვილი ცხოვრება მეძებნა. ვიცით ახლა ყველამ, განსაკუთრებით ვინც უცხოეთშია, რომ როცა გადიხარ და სტატუსის მისაღებად ითხოვ თავშესაფარს, იქ არ არსებობს სოციალური მომენტი ან ეკონომიური მომენტი. ჟარგონულად რო ვთქვათ, უნდა ჩაუშვა საკუთარი ქვეყანა, რომ მოგდევს ვიღაცა, ასე და ასე და ასე შემდეგ, ან ხარდევნილი. და ასე არის ხოლმე ძალიან დიდი ნაწილი ემიგრაციისა და გასაგებია ყველას აქ უფლება უკეთეს ცხოვრების მოწყობისა, მაგრამ ჩემში ეს არასოდეს ყოფილა. მიუხედავად იმისა, რომ სანამ ჰოლანდიაში გადავსახლდებოდი, არაერთხელ მქონია შანსი და ვყოფილვარ კიდევაც ევროპის, ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებში, დანიაში, ნორვეგიაში ორჯერ, ავსტრიაში, შვეციაში, მაგრამ ყოველთვის უკან დაუბრუნებულვარ და დაუბრუნებივარ. არა, ეს იყო კონკრეტულად ჩემი ფილმების გამო სხვადასხვა ფესტივალებზე, მაგრამ ყოველთვის უკან დაუბრუნებივარ იმ რთულ და იმ განსაცდელებით სავსე ცხოვრებას, რაც დევნილის ხვედრი იყო. და საერთოდ ჩემს ცხოვრებაში არაერთი ნათელი პიროვნება შემხვედრია, რომელმაც ძალიან დიდი როლი შეასრულა ჩემი ცხოვრების შემდგომი ეტაპების წარმართვაზე. ასეთი ერთ-ერთი პიროვნება იყო, ერთ-ერთი პირველი ამ დევნილობის ჟამს 90-იან წლებში იყო მედიკო გეგეშიძე, რომელსაც ჰქონდა ფანტასტიური გადაცემა თანაგრძნობა, და სწორედ აი ამ გადაცემის მეშვეობით მოხვდი ქალბატონ მედიკოსთან. ეს იყო პირველი ნათელი წერტილი იმ სიბნელეში. მედიკომ ხელი ჩამკიდა და მითხრა, ნუ გეშინია, ყველაფერი კარგად იქნება, და ეს იყო პირველი ნათელი წერტილი, რასაც მთელი ძალით ჩავეჭიდე. შემდეგ გამოჩნდა ქალბატონი ლამარაკი კილაშვილი. ასე მოხვდი მე, ხო, ამით იმის თქმა მინდა, რომ პირველად მოხვდი რადიოში სწორედ მედიკოს მეშვეობით.
აი ხაც ცრემლები შევნიშნე თქვენ თვალზე, ეს ერთად მადლიერების,
მართლაც მადლიერების და ტკივილის, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ხვდებიან, როგორც ლამაზი ვარსკვლავები მოდიან, მერე ქრებიან, მიდიან, და მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ მედიკოსთვის მე არ ვიყავი პირველი, რა თქმა უნდა, არც უკანასკნელი, კიდე უამრავი ადამიანისთვის იყო ის ასეთი ორიენტირი, მაგრამ ჩემთვის ის იყო პირველი ვინც ყველაზე ბნელ წლებში პირველი სხივი ჩამესახა და აი ამ სამყაროში შემომიყვანა რადიოთი დაწყებული და შემდეგ მას მოყვა ტელევიზია, შემდეგ ამას მოყვა ხელოვნებისა და კულტურის სფეროში უამრავი კონტაქტები, ძალიან სასიამოვნო პოზიტიური ემოციები და ნელ-ნელა აი ამ უმძიმეს პერიოდში ამ დადებითი ადამიანებისგან დადებითი მუხტებით ამან შემაძლებინა რომ გამეძლო და გადავრჩენილიყავი იმ განსაცდელებისთვის რასაც ბევრმა ვერ გაუძლო სხვათა შორის სამურაების ის არის თუ ბრძოლაში გაბოროტდი მაშინ იმად ქცეულ ხარ რასაც ებრძოდიო და აი ეს ბრძოლა იყო მთელი ცხოვრება ჩემი ცხოვრება აქაც და უკვე მშვიდობიან ჰოლანდიაშიც არის ბრძოლა ბრძოლა რაღაცის კარგი საქმის გასაკეთებლად
გაბტონდალი დღეს ალბათ უნდა დავემშვიდობოთ ჩვენს მენელებს და მომავალ სამშაბათს კვლავ შევხვდებით ამ სტუდიაში და მსმენელებს გავაცნობთ თქვენი ძალიან საინტერესო მოვლენებით სავსე ცხოვრების ისტორიებს დიდი მადლობა დღეს მოგზანებისთვის და გელით მომავალ სამშაბათს
მადლობა თქვენ სამ შესაძლებლობისთვის
ცხოვრება ხელოვნებაში ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა